Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje regionalnog programa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani, Biljana Jevićević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, UEFA utorak razmatra prijem Kosova u ovu fudbalsku organizaciju. Zašto se delo Radomira Konstantinovića Filozofija Palanke označava knjigom srpskog razdora, pisac Filip David.
To je usmereno protiv ostataka građanskih protesta i protiv onih ljudi koji su svojevremeno 90. godina se suprotstavljali politiku koju vodio Milošević.
Zašto se u regionu ne gaji kultura sećanja u cilju suočavanja sa ratnom prošlošću? Pozorišni reditelj Dino Mustafić.
I mi se uglavnom sjećamo onih datuma, događaja ili činjenica koji čine moj narod žrtvom.
O knjizi karikaturiste Predraga Koraksića Koraksa, Fenomenologija za Arđele Kašike, o Aleksandru Vučiću i njegovim naprednjacima, on kaže...
Kojih malo zagrebete, odmah se pojavi ta Arđela Kašika. Ja ne verujem da u takvu transformaciju, apsolutno, jer ja vidim da je to sve jedna velika laž, jedna obmana.
O racepu u sindikatima Bosne i Hercegovine, pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Odluka o tome hoće li Kosovo dobiti viznu liberalizaciju biće objavljena u srijedu 4. maja, saznaje Radio Slobodna Evropa iz nezvaničnih izvora u Briselu. Potpredsjednik Europske komisije Frans Timmermans i komesar Dmitris Avramopoulos trebalo bi u srijedu podne da saopšte odluku za Kosovo, kao i da li je Turska ispunila uslove za dobijanje vizne liberalizacije od juna, kako je to predviđeno planom Europska unija Turska za smanjenje dolaska izbjeglica u Europu. Ranije danas predsjednik Kosova Hašim Tači objavio je da Kosovo broji sate do odluke o viznoj liberalizaciji za njene građane. 2. maj se obilježava kao dan odbrane Sarajeva i očuvanja Bosne i Hercegovine. Na ovaj dan prije 24 godine specijalne jedinice tadašnje jugoslovenske vojske pokušale su zauzeti gradu predsjedništva, a borba se vodila 150 metara dalje na Skenderiji. Datum će ostati zapamćen i kao početak opsade grada koja je trajala 1460 dana.
Plan je bio da se zauzmu i eliminišu tadašnje državno rukovodstvo s Alijom Izetbegovićem na čelu. Istog dana zarobljen je i tadašnji predsjednik predsjedništva BiH Alija Izetbegović, koji se vraćao sa pregovora iz Lisabona. Njega je na sarajevskom aerodromu zarobila JNA, a potom je odvezen u Lukavicu. Predsjednik Izetbegović je dan kasnije razmijenjen u Dobrovoljačkoj ulici.
3 osuđenika srpske nacionalnosti koji izdržavaju kazne za ratne zločine u kazneno-popravnom zavodu Zenica pretučeni su juče popodne u svojim ćelijama od strane grupe osuđenika Bošnjaka. Jedna osoba zadobila je teže, a ostala dvojica lakše tjelesne povrede. Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović pozvao je na smirivanje strasti dok se okolnosti ovih događaja zvanično ne istraže.
Dakle, niko nije životno ugrožen, ljudi su obezbjeđeni, tužilac je obavio svoj dio posla, ljudi su obezbjeđeni, a počinioci su izolovani tako da ne postoji nikakva mogućnost daljeg kontakta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki državni sekretar John Kerry izjavio je u Ujedinjenim nacijama u Ženevi da su u toku razgovori o ponovnom uspostavljanju prekida vatre u Siriji, posebno u provinciji Alepo koja je postala glavno poprište građanskog rata u toj zemlji. Demisura će se sjutra sastati sa Sergejom Lavrovim, šefom ruske diplomatije. Vlasti u Moskvi danas su potvrdile da se pregovori nastavljaju. Više od 250 osoba, među kojima nekoliko desetina djece, stradalo je u sukobima u Alepo od 22. aprila. Napadi na Alepo nastavljeni su i noćas u toku noći. U eksploziji automobila bombe u Bagdadu poginulo je najmanje 13 šiitskih hodočasnika koji su obilježavali godišnicu smrti važnog šiitskog imama, saopštili su iraški zvaničnici. Parkirani automobil bomba eksplodirao je ubrzo nakon podneva u jugozapadnom dijelu Bagdada. U napadu je povrijeđeno najmanje 28 osoba. Odgovornost za napad kasnije preuzela takozvana Islamska država.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o fudbalu i politici. U Budimpešti sutra počinje Kongres Unije evropskih fudbalskih asocijacija na kome se očekuje da će jedna od tačaka biti i prijem Kosova u tu organizaciju. Zvaničnici Srbije najavljuju da će se žestoko boriti protiv ulaska Kosova u UEFA. Detaljnije Amra Zeneli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači naveo da bi pozitivna odluka UEFA bila veliki uspjeh za kosovski fudbal, sport uopšte, ali i za izgradnju i ojačavanje države. Kosovo je ambijent koji ima, slobodno možemo reći, najjače talente za fudbal u Evropi. Trebamo još više da investiramo u infrastrukturi. Ali ono što je važnije sada na pragu kongresa UEFA u Budimpešti jeste da poželimo da će Kosovo sada, nakon izolacije od 25 godina u fudbalu i u sportu, biti deo evropske fudbalske porodice, naveo je Tači. On je izrazio nadu da će kosovska nacionalna ekipa krajem leta ili početkom jeseni biti deo evropskih takmičenja. Ukoliko odluka za Fudbalski savez Kosova u utorak bude pozitivna, onda će se za članstvo Kosova u Međunarodnu federaciju fudbalske asocijacije FIFA glasati na kongresu u Meksiko Cityju 13. maja. Predsjednik Fudbalskog saveza Kosova Fadli Vokri također izrazio nadu da će sutrašnja odluka otvoriti nove puteve mladima Kosova. On se zahvalio kosovskim institucijama na pokazanu posvećenost u ovom pravcu. U sklopu naše mogućnosti radili smo i stigli smo do ovde. Rešili smo i zakonske poteškoće koje smo imali, a kada je u septembru odlučeno da će se ovo pitanje glasati na kongresu. Zahvaljujem se vladi i odgovornom ministarstvu što su odmah reagovali nakon posljednje inspekcije zvaničnika UEFA na Mitrovačkom stadionu, a koji je najbliži ispunjavanju uslova UEFA za odvijenje utakmica, kazuje Vokri. FIFA je u januaru 2014. godine dozvolila Kosovu da igra prijateljske utakmice, ali uz nekoliko ograničenja. Prva takva utakmica odigrana je 5. marta iste godine sa Haitijem u Mitrovici i od tada odigrane su i niz drugih utakmica. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O sukobu nacionalističke prve i liberalne druge Srbije. Još jednom je u medijima pokrenuta debata o takozvanoj antiratnoj drugoj Srbiji i to je učinjeno žestokim etiketiranjem knjige Filozofija Palanke Radmira Konstantinovića, koju nazivaju Biblijom druge Srbije. U jednom tekstu u listu Politika ovo delo se naziva Filozofijom zla, knjigom srpskog razdora, autošovinističkom knjigom. Konstantinović je, posjetimo, u palanačkom duhu video plodno tle za narastanje nacizma pa i srpskog, i o tome je pisao davnih 60. godina, kada se nije dovodio u pitanje jugoslovenski pa ni srpski antifašizam i kada se živjelo, činilo se idilično bratstvo i jedinstvo. Prilog Branke Mihajlović.
Glavna urednica Politike Ljiljana Smajlović o spornom tekstu Zorana Ćirjakovića.
Prvi put sam vidjela da je neko ovako temeljito obradio. To je zanimljivo u kontekstu političkih događaja u Srbiji u posljednjih 20 godina. To je tema koja se stalno vraća, to je pitanje tih podela u srpskom društvu i nadam se da nije zabranjeno razmišljati o toj knjizi na način na koji se vama ne dopada.
Filozofija Palanke je trasirala put srpskog autorasizma. Antifašizam i Evropa su na njemu lažni putokazi. Konstantinovićeva knjiga je od Srbije odvojila veliki deo elite. Neki od najumnijih preziru zemlju u kojoj su ponikli i veruju da Evropa predstavlja neki drugi, jako daleki svet.
Piše autor Zoran Ćirjaković pod naslovom Knjiga srpskog razdora. Da ne bude zabune, on imenuje deo te Konstantinovićevske elite. Latin Kuperović, Dubravko Stojanović, Zlatka Pakovića, Sretena Ugričića, Laslav Egela, Boru Ćosića. Za Politikinog autora knjiga Filozofija Palanka mogla bi privući ksenofobične Trumpove glasače. Ivan Milenković, urednik u trećem programu Radio Beograda, kaže da pokrenuta rasprava nije ni filozofska, ni književna.
Naravno, sad da nije reč ni o kakvoj književno-filozofskoj raspravi, jer da je reč o književno-filozofskoj raspravi, onda bismo valjda raspravljali sa književno-filozofskim stavovima. Radomir Konstantinović bio je čovjek književnik, bio je čovjek književni teoretičar i bio je čovjek filozof. Ako vi vidite jedan, dva, tri čaršava sa nekih 60.000 slovnih znakova u kojima gotovo da nema citata iz, recimo, Filozofije Palanke, onda je potpuno jasno da tu nije reč o tome. U osnovi tu nije reč o knjizi, nego jeste o ideološko-političkom obračunu sa građanskom strujom ili sa građanskim pokretom ili sa građanski orijentisanim intelektualcima u Srbiji.
To je usmjereno protiv ostataka građanskih protesta i protiv onih ljudi koji su svojevremeno 90. godina se suprotstavljali politiku koju vodio Milošević,
kaže pisac Filip David.
Ja ne mogu to da tumačim nikako drugačije, nego to je još jedan pokušaj revizije istorije da se preprave neke činjenice koje su očevidne i da se daju tumačenja koja odgovaraju onoj vrsti nacionalističke opozicije protiv koje je beogradski krug i dobar deo građanske klase oduvek bio.
Aleksandra Đurić Bosnić, urednica u Savetu za obeležavanje misaonog nasljeđa Radomira Konstantinovića, kaže da je pozadina pokrenute polemike politikanska.
Dakle, ovdje se o jednoj od najznačajnijih knjiga ne samo srpske, već i evropske književnosti i filozofije, filozofije Palanke Radomira Konstantinovića, govori van književnim i van filozofskim jezikom, govori se jednim, ako tako mogu da kažem, ideološkim, pseudo-književno-kritičarskim, pa čak i pseudo-sociološkim jezikom. Dakle, suočavamo se sa činjenicom da je zapravo jedna knjiga, a znamo da su vremena u kojima su knjige optuživane kao opasne i nepoželjne, da se dakle jedna knjiga proglašava krivom za dezintegraciju jednog naciona.
Filozof i teoretičar književnosti Radomir Konstantinović početkom 90-ih bio je jedan od osnivača Beogradskog kruga nezavisnih intelektualaca koji su podigli glas protiv rata. Njihove sesije su nazivane Druga Srbija, što je trebalo da znači drugačija od one mnogo glasnije u to vreme, nacionalističke, ratne, Miloševićevske Srbije. Druga Srbija je ona Srbija koja ne pristaje na zločin, govorio je Konstantinović. Takva Druga Srbija se i danas problematizuje. Ivan Milenković.
Ovdje ne samo da je reč o tome da dva prva u političkom smislu čovjeka u Srbiji zapravo rade na pranju sopstvenih biografija, nego zapravo čitav jedan kontekst mora da se promeni da bi se to uradilo. Otud rehabilitacija ljudi za kojih smo mislili da ni u snu nije moguće da ih se rehabilituje. Mislim naravno na Dažu Mihajlovića, Nedića, Ljotić.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
I dalje ideološko-politička scena Srbije. Predrag Koraksić Koraks, jedan od najpoznatijih karikaturista sa ovih prostora i saradnik Radija Slobodna Evropa, nedavno je objavio novu zbirku radova pod imenom Fenomenologija Zarđale Kašike. U izboru od 120 fotografija Koraks pokazuje kako je Zarđala Kašika od simbola radikalske prošlosti postala novi atribut u današnjem vremenu. Pripremio Dušan Komarčević.
Zarđala Kašika postala je neizostavni detalj na Koraksovim karikaturama tokom 90-ih, nakon što je vođa radikala Vojislav Šešelj u jednoj zabavnoj TV emisiji govorio o tome kako njegovi borci na ratištu u Hrvatskoj ubijaju zarđalom kašikom. Ovaj predmet je, umeđu vremenu, osim označitelja onih koji su izašli iz Šešeljevog šinjela, dobio i nova značenja, kaže Koraks za Radio Slobodna Evropa.
Ta kašika je sada postala neki alat, ona se pojavljuje kao neka batina, ona s njom oni mešaju u nekim loncima, svašta ta kašika može da uradi. Mogu da jedni drugi da hrane tom kašikom i tako dalje, mislim i druge da hrane i to je, mislim, to je jedan atribut, to je u stvari taj gen, ako mogu da kažem, radikalski.
Knjiga Fenomenologija zarđale kašike izašla je kao samizdat, a u saradnji sa kućom Aleksandrija Press. Za razliku od prethodne Koraksove knjige Trajno prošlo vreme, koja je ovekovečila period od uspona Miloševića do njegovog izručenja Haškom tribunalu, nova zbirka obuhvata vreme od 99. do današnjih dana. Za tih 15 godina istaknuti radikali Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić otkrili su u sebi naprednjake i postali čelni ljudi u Srbiji. Ipak, u Koraksovim očima, oni i dalje nose zarđalu kašiku.
Pa međunarodna zajednica je prihvatila, ali oni se nisu odrekli toga. Znate vi, ako ih malo zagrebete, odmah se pojavi ta zarđala kašika. Ja ne verujem da u takvu transformaciju, apsolutno, jer ja vidim da je to sve jedna velika laž, jedna obmana koja eto traje. Ljudi još uvijek su prosto, kako da kažem, omađijani tom pričama o tim velikim uspesima koji su u stvari sve baloni. Mislim, pet puta se iste stvari otvaraju. Baš sam napravio i kontejner koji se otvara, ali svečano da ljudi čekaju u red. To je naša situacija.
Koraks veruje da će i dalje imati više nego dovoljno inspiracije u političkom životu.
Mi ćemo svakako imati, bar u početku, vrlo dinamičnu i vrlo smešnu i vrlo, kako da kažem, inspirativnu za mene skupštinu. To je moj posao da to posmatram i to će biti šlagvorta za mene, za moje karikature, siguran sam, mislim, bezbroj.
Građanima ostaje da sumornu srpsku stvarnost konzumiraju kroz duhovito opore karikature Predraga Koraksića. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
O korupciji u Crnoj Gori, afera u vezi sa konsultantskim ugovorima Elektroprivrede i mogućom štetom po državu koja može da dosegne i do 20 miliona evra, traje već nekoliko godina. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Specijalno državno tužilaštvo je pokrenulo istragu protiv šest sadašnjih i bivših funkcionera Elektroprivrede zbog sumnje da su zloupotrebom službenog položaja, odnosno sklapanjem spornih ugovora o takozvanim konsultantskim uslugama za Elektroprivredu, oštetili tu kompaniju za više miliona eura. Osim bivšeg finansijskog direktora Elektroprivrede Flavija Bianca, koji je uhapšen 15. aprila krivičnom prijavom, su obuhvaćeni i bivši rukovodioci, također Italijani Massimo Sali i Enrico Malerba, za kojim je raspisana i potjernica, ali i državljani Crne Gore Slobodan Tanasijević, Venka Janjušević i Vojka Ćalasan. NVO Mans je još prije nekoliko godina nakon objavljenog istraživanja ukazao na postojanje osnova za sumnju da su ugovori o konsultantskim i pravničkim uslugama samo pokriće za izvlačenje novca iz Elektroprivrede. Koordinator istraživačkog centra Mansa Ines Mrdović.
Ta cifra je do kraja 2014. godine bila nekih 19 miliona eura, ne računajući prošlu godinu za koju ne znamo precizno da li je bilo, odnosno koliko su iznosili eventualni povezani poslovi između dvije kompanije.
Italijanski državljani su upravljanje Elektroprivredom preuzeli početkom marta 2010. godine na osnovu ugovora o menadžmentu koji su potpisali vlada kao većinski vlasnik i italijanska A2, koja je prethodno kupila 40% akcija. Nedugo potom ostatak manjinskih akcionara je počeo da sumnja da se iz njihove kompanije nezakonito izvlači novac kroz fiktivne ugovore. Operacija se odvijala tako što je menadžment davao milijone eura firmama povezanim sa A2 bez ikakvog tendera. Iz italijanske kompanije je tada saopštavano da su od Komisije za javne nabavke obaviješteni da se za konsultantske usluge ne raspisuje tender, ali to su naknadno demantovali i Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki i Uprava za javne nabavke. Radi se o očiglednom kriminalu, kaže predsjednik Udruženja manjinskih akcionara Elektroprivrede Vasilije Miličković.
Elektroprivreda ima zaposlenih profesionalaca više od 150 vrsnih pravnika. I da apsolutno za pravne usluge Elektroprivreda nema potrebe za jednom jedinom konsultacijom. Konsultantske i pravne usluge. To je jedan uobičajeni termin koji se koristi u zadnje 30 godina. Znate, kad nekome hoćete da operete pare, vi mu fakturišujete da bi on to oplatio nekakve konsultantske usluge. Međutim, kako mi imamo zarobljenu državu od jednog čovjeka, tu onda su institucije sistema države apsolutno nemoćne. Jer su u rukama ovog jednog čovjeka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
O razdoru u sindikatu Bosne i Hercegovine, iz koga su izbačeni granski sindikati trgovine i grafičara, beleži Ivana Bilić.
Umjesto da ujedinjeni traže bolji status radnika u Bosni i Hercegovini, sindikati su se u proteklom periodu obračunavali međusobno. Glavni odbor Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine iz svojih redova isključio je dva sindikata, trgovine i uslužnih djelatnosti te sindikat grafičkih, izdavačkih i medijskih radnika BiH. Mersiha Beširović, predsjednica sindikata trgovine, kaže da je najveći kamen spoticanja u odnosima sa rukovodstvom netransparentnost u poslovanju krovnog saveza sindikata.
Postavljali smo očigledno vrlo nepoželjna pitanja, pitanja o financijama, pitanja o prilivu, o načinu raspoređivanja sredstava, o imovini, što je u principu mislim i glavni razlog.
Dva sindikata isključena su prvenstveno zbog kršenja statuta Saveza samostalnih sindikata BiH, tvrdi njegov predsjednik Ismet Bajramović.
U ovom slučaju konkretno je bilo potpuno jedno destruktivno djelovanje koje je potpuno štetilo i iznad svih odluka ili odredbi, u stvari odluka odredbi statuta. Više puta prekršeno, 100% smo ubijeđeni da će savez sindikata biti još jači.
Sindikat grafičkih, izdavačkih i medijskih radnika Bosne i Hercegovine ne može biti izbačen jer je osnivač saveza, koji danas nije organizacija koja radi na zaštiti radničkih prava, tvrdi predsjednik sindikata grafičkih, izdavačkih i medijskih radnika Amer Toskić.
Postoje etička organizacija u smislu predsjednika, dvojice zamjenika i ortačke grupe, oni koji na neki način ostvaruju neku korist od saveza ili unutar saveza.
Ovaj sindikat pravnim će se putem boriti za prava osnivača i razduživanje imovine. Rješenje spora između saveza i sindikata trgovine očekuje se tek za 2 godine, kada je planirano održavanje kongresa Saveza samostalnih sindikata. U međuvremenu sindikat trgovine i dalje funkcionira kao i dosad, kaže Mersiha Beširović.
I ovo je u principu čista formalizacija jednog odnosa koji evo traje već 3 godine, dakle nama se na svakom koraku vrši se pritisak na nas, lobira se naše članstvo da nas napusti, lobira se preko institucija vlast da nam se uskrati podrška, zatvaraju nam se vrata, tako da u principu ništa se novo ovom odlukom nije desilo.
Centralna manifestacija obilježavanja 1. maja u organizaciji Saveza samostalnih sindikata BiH održana je na Kamberovića polju u Zenici uz grah i vodu obrok koji je svakodnevica velikog broja radnika u Bosni i Hercegovini. Umjesto da se upozorava na kršenje radničkih prava, u BiH je međunarodni praznik rada već godinama dan kada se zaboravlja da je pola milijuna nezaposlenih, a upitna su prava onih koji rade. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
O trgovinskom deficitu Bosne i Hercegovine, ona beleži rast izvoza od 1,7% u prvom kvartalu ove godine, međutim u najvažnije trgovinske partnere iz Europske unije CEFTA i EFTA znatno je smanjen izvoz BH proizvoda. Šta je razlog tome, objašnjava Momir Tošić, direktor sektora za makroekonomski sistem BiH pri vanjsko-trgovinskoj komori, razgovarala Mirna Sadiković.
Dakle, najvažniji vanjsko-trgovinski partner Bosne i Hercegovine je Europska unija, a u Europskoj uniji najviše poslujemo sa Hrvatskom, međutim evo u prvom tromjesečju zabilježen je pad izvoza iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku. Šta je osnovni razlog?
Mi i dalje nemamo onaj prolaz koji smo mislili da ćemo imati sa poljoprivrednim proizvodima. Mi jesmo dobili dozvolu za izvoz mlijeka, ali to još nije u onom punom kapacitetu. Ja uopšte ne smatram lošim kada mi izvezemo manje sirovine i posebno električne energije, jer smatramo da je možemo mnogo korisnije upotrijebiti na našim prostorima, znači da ima nešto i podiže se proizvodnja i tako dalje. Bitno je da smo na neki način ipak u ovom 3 mjeseca smanjili naš deficit.
Što se tiče CEFTA, Srbija je glavni partner i tu bilježimo manjak izvoza.
Jeste, nažalost, mi smo upravo evo, u ovom dodatnom dijelu govorili da mi na uvozu vode, piva i tako dalje trošimo velike devize, a bar je to nešto što možemo da substituiramo našim proizvodom i koji je čak i kvalitetniji. Šta se dešava, nama nije jasno, zato ja pozivam naše kupce da na neki način razmišljaju o tome da svaki sa rafa kupljeni proizvod domaći na neki način će nam omogućiti da povećamo naš budžet, odnosno fondove i zdravstveni i PIO i svaki drugi.
Prošle godine velike su najave bile ulaganja turskih privrednika u Bosnu i Hercegovinu, povećanje izvoza iz Turske i tu bilježimo manjak.
Pa vjerujte, mi još nikako da stvorimo taj jedan ambijent podrške našim izvoznicima. I mi imamo u tome dosta naših grešaka, kad kažem mi, smatramo na državne institucije, jer nemamo dovoljne podrške našim izvoznicima. Mi smo imali jedan mali zastoj kada je riječ o izvozu, ali eto, zahvaljujući našem ministarstvu spoljnih trgovinskih odnosa, njihovom velikom angažmanu, sadašnjem odlasku ponovo u Tursku, vidimo da smo ponovo taj problem riješili, jer vidjeli ste da su naši stočari koji su mnogo polagali ka tom izvozu u jednom momentu došli u situaciju da je to već bila jedna briga, čak i katastrofa, da ako se to produži da ni meso koje je izuzetno kvaliteta sa ovog našeg podneblja neće ići u Tursku. Znači, mi moramo u tom smislu ono što smatramo našim brendom na neki način iskoristiti i posebno govorim o proizvodnji u poljoprivredi i proizvodnji zdrave hrane, morala bi da bude na neki način naš prolaz u svijet, a posebno na tursko tržište.
Hvala vam na ovom
razgovoru. Momir Tošić iz Spoljno-trgovinske komore Bosne i Hercegovine u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O 100 dana hrvatske vlade premijera Tihomira Oreškovića većina analitičara smatra da ne zaslužuje prolaznu ocjenu, pogotovo u ekonomiji koja je bila glavna tema HDZ-ovih napada u izbornoj kampanji na tadašnju vladu levog centra. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Ocjena nije 1 nego 0, slažu se mnogi analitičari u Hrvatskoj povodom 100 dana vlade Tihomira Oreškovića. Iako je navodna katastrofalna ekonomska situacija bila glavna meta HDZ-ovih napada u izbornoj kampanji, nije donesena ni jedna reformska ekonomska mjera. Vladajući se bave smjenjivanjem na javnoj televiziji, radiju i u policiji, smanjivanjem ili ukidanjem financiranja neprofitnih i alternativnih medija i civilnog društva, smanjivanjem sredstava za nepoćudne javne kulturne institucije poput Riječkog hrvatskog narodnog kazališta. dvije među rijetkim konkretnim najavama reformi o javnom sektoru, ono o produljenju radnog staža i poskupljenju dopunskog zdravstvenog osiguranja, izazvale su jednodušnu osudu. Predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.
Mjere u kojima će se raditi do 67 godina, s kojima ćemo s posla ravno na groblje, mjere u kojima će zdravstvo sve više postajati povlastica bogatih.
Donedavni premijer i predsjednik oporbenih socijaldemokrata Zoran Milanović nazvao je novu vladu zgubidanima koji ne rade ništa.
Naprosto nemamo vlast. Ne mrzimo ih, nisu nam neprijatelji, ali ne rade, brate, ništa.
Zašto reforme izostaju? Politički analitičar Berto Šalaj podsjeća kako HDZ šalje poruku da su im zbog koalicijskog partnera Mosta i premijera Tihomira Oreškovića vezane ruke.
A naravno, ne događa nam se ništa zato što HDZ nema suvisao gospodarski i ekonomski program, neke javne politike koje bi onda mogli primjenjivati. Tako da se ja apsolutno slažem s ocjenama da ova vlada je za nulu, ne za jedinicu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
O poricanju prošlosti ni više od 20 godina nakon ratova na području bivše Jugoslavije u društvima država nastalih i njenim raspadom uglavnom nema kulture sećanja, nego se živi kultura laži i poricanja. O tome je bilo reči na tribini u Mostaru sa koje javlja Mirsad Behram.
Poznati sarajevski filmski i pozorišni režiser Dino Mustafić smatra kako sam izraz kultura sjećanja podrazumijeva razvijanje kulture saosjećanja, od čega su međutim društva u zemljama regiona jako daleko.
Nažalost, moram reći da mi živimo u jednom društvu u kojem je sjećanje itekako filtrirano i ono prolazi kroz jedan društveno-politički diskurs i mi se uglavnom sjećamo onih datuma, događaja ili činjenica koji čine moj narod žrtvom, a ne želimo se sjetiti niti obilježiti onih datuma, godina i činjenica u kojima su određeni kolektiviteti imali moralno i civilizacijsko posrnuće.
Oliver Frljić, poznati hrvatski pozorišni reditelj, podsjeća da je tako u Hrvatskoj usvojen niz dokumenata s ciljem da se društvo natjera da izbriše neke stvari iz svog sjećanja.
U tom smislu vrlo često se referiram na deklaraciju o domovinskom ratu koja kaže da je rat koji je vodila Hrvatska bio isključivo obrambeni. To vjerojatno najbolje znaju stanovnici Mostara kako je bio obrambeni, što jedna država radi na teritoriju druge države, uništava njezine kulturne spomenike i otvara koncentracije logore na kraju 20. stoljeća.
Dosta toga bi se moglo uraditi pomoću umjetnosti, kažu reditelji, ali djela koja se bave suočavanjem sa prošlošću ne dočekuju se baš aplauzima. Oliver Frljić navodi i primjer kada je u Subotici radio predstavu o Srebrenici.
Meni se činilo u tom trenutku da je to pravi način da se srpsko društvo suoči sa odgovornošću za tu tragediju. To je također izazvalo niz reakcija. Bio sam optuživan da su moje predstave pamfletističke.
Govoreći na skupu o kulturi sjećanja održanom u Mostaru, reditelj Dino Mustafić još je naglasio.
Mislim, o kakvoj kulturi sjećanja mi govorimo, molim vas, kad su nama ponovo glavne televizijske zvijezde presuđeni ratni zločinci. Oni se ne skidaju s televizijske ekrana, oni objavljuju svoje knjige, promoviraju te knjige, oni komentaršu političke i društvene događaje, oni komentaršu presude Haga, to nema nigdje, to je van pamet, to ne postoji ni u jednoj zemlji.
Nekadašnji novinar i urednik političkog magazina Dani iz Sarajeva, Senad Pećanin, tvrdi da umjesto kulture multietničnosti imamo diktaturu nacionalizma, pa se zato društva sa ovih prostora i nalaze tu gdje se nalaze.
Mi, nažalost, živimo u vremenu u kojem je kulturi sjećanja oštro suprotstavljena tradicija zaborava.
Kultura sjećanja je važna kao katarza ako želimo dobro svojoj djeci, poručuju umjetnici i analitičari, te postavljaju pitanje da li ćemo djeci kao nasljedstvo ostaviti svijet ubica koje opet mogu postati uzorni građani. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Odluka o liberalizaciji viza za Kosovo u srijedu 4. maja saznaje Radio Slobodna Evropa nezvanično. Prethodno predsjednik Tači saopštio da su sati do odluke o liberalizaciji viza za Kosovo. Sarajevo obilježilo 2. maj dan odbrane grada. Kerry se nada postizanju čvršćeg dogovora o prekidu vatre u Siriji, lepo granatiran tokom noći. U Iraku napad takozvane islamske države na šiitske hodočasnike, ubijeno 13 ljudi.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Uskoro slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lešani, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno!